Bu Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. On üçüncü ноябр, якшанба, Прагада студияда Сарвар Усмон ва Сирожиддин Ислом дастурумузда. Кыш гамы. Ўзбекистонда бу йилги қишда ҳам газ бўлмаслигидан огоҳлантирувлар ортидан аҳоли қизил китобга киритилган ноёб дарахтларни ҳам кеса бошлагани айтилмоқда.
Yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitob kiritilgan tomiriga qolib ketishgan, qishdan chiqishgan.
Top. Andijonda o'g'irlangan pasportlarni qidirishga harbiylar ham jalb etildi. Dahshat. Buxoroda rashkchi er xotini va ikki bolasini chavaqlab ketdi. Mahalliy matbuot sharhi. Yubiley. O'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldi. Ozod Nazar. Abdulla Oripov bilan 25 yil ko'rishmagandim, Amerikada ko'rishdim, dedi eshittirish mehmoni Dadaxon Hasanov.
Bitta biz nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Shular bizni taylib qilgan edi. Shularni ko'rganini kelganman hozir.
Eshittirishda AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad ham ishtirok etdi. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zA xabariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 12 noyabrda Toshkentda Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan uchrashdi. Samimiy va xayrixohlik ruhida o'tgan suhbat davomida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanayotgani va mustahkamlanib borayotgani ta'kidlandi, deyiladi xabarda. Van Yining aytishicha, Xitoy O'zbekiston bilan uzoq muddatli manfaatlariga mos keladigan barcha istiqbolli yo'nalishlar bo'yicha sheriklikni bundan buyon ham faol rivojlantirishdan manfaatdordir. Xitoy O'zbekistonning eng yirik savdo sherigi va sarmoyaviy sheriklardan biri hisoblanadi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 4 milliard dollardan. O'zbekistondagi loyihalarga Xitoy investitsiyalari va kreditlar hajmi 6,5 milliard dollardan oshadi, deyiladi O'zA xabarda. Pokiston rasmiylariga ko'ra, mamlakat janubi-g'arbidagi Balujiston mintaqasida sodir etilgan bomba portlashida kamida 50 kishi halok bo'ldi va 100 nafardan ko'proq odam jarohat oldi. Sufiylar ziyoratgohida sodir etilgan ushbu halokatli hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. Balujiston ichki ishlar vaziri Mir Sarafroz Ahmad Buxti 12 noyabrda jurnalistlarga portlash Karachi bandargoh shahridan 100 km shimolda joylashgan Shoh Nuroniy ziyoratgohida yuz berganini aytdi. Yaralanganlarning ko'pi Karachi shifoxonalariga olib ketilgan. Mir Sarafroz Ahmed Buxtining aytishicha, qurbonlar orasida ko'plab ayollar va bolalar bor. Islomiy davlat guruhi o'zining Amaq yangiliklar agentligiga hujumni uning tarafdorlari amalga oshirganini ma'lum qilgan. Portlash yuz bergan paytda yuzlab odamlar ziyoratgoh ichida bo'lgan. Pentagonning ma'lum qilishicha, xudkush bombachi NATOning Afg'onistondagi Bagram aerodromiga hujum qilib, 4 amerikalikni halok qilgan va yana ko'plarini yaralagan. AQSh mudofaa vazirligi bayonot tarqatib, 12 noyabrda yuz bergan portlashda 4 amerikalik askar halok bo'lgani va yana 16 nafar amerika harbiysi yaralanganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri hujumni qo'rqoq amal deya qoraladi. Yangi Zelandiya safarida bo'lgan Jon Kerri 13 noyabrda jurnalistlarga Amerikaning Afg'onistondagi missiyasi bir shaxsning amali bilan ortga qaytib ketmaydi, deb aytdi. Pentagonning ma'lum qilishicha, xudkush bombachi Amerikaning Afg'onistondagi eng yirik harbiy havo bazasi Bagromga xavfsizlikka e'tibor berilmagan bir paytda hujum qilgan. Hodisada bir polak askari ham yaralangan. AQSh mudofaa vazirligi portlashning qayerda va qay holat yuz berganiga doir ma'lumot tafsilotini oshiqlamagan. Taliban so'zchisi Zahidulloh Mujohid Twitter orqali bayonot tarqatib, harakat hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini aytdi. Bagram tez-tez Taliban isyonchilari hujumlariga uchrab turadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg G'arb davlatlari xavfsizlik masalasida eng jiddiy sinovlarga ro'baro bo'layotgan bir paytda Shimoliy Atlantika blokiga a'zo davlatlar o'zaro birdamlikni mustahkamlashi zarur, deb bayonot berdi. Britaniyaning Observer gazetasida 13 noyabrda nashr etilgan maqolada Stoltenberg AQSh prezidenti etib saylangan Donald Trampning NATO haqidagi fikrlardan xavotir isor etdi. Hozir Yevropa va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi sheriklikni savol ostiga olish payti emas, deb yozadi NATO bosh kotibi. Saylovoldi kurashlari paytida Trampning NATO'dagi ittifoqchilarga berilajak yordamni to'xtatish zarur degan fikrlari ittifoqchilar xavotirlarini uyg'otgan. NATO shartnomasining 5-moddasi chetdan hujum bo'lsa, ittifoqqa a'zo davlatlarga bir bo'lib himoyalanishni shart qilib qo'ygan. Stoltenbergning ta'kidlashicha, bir mamlakatga hujum, bu barcha ittifoqchilarga hujum tamoyili amalda o'zini 2001-yilda AQShda sodir etilgan hujumlardan keyin ko'rsatdi. Qo'shma Shtatlar NATO xarajatlarining 70%ini ta'minlaydi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti yangi hisobotiga ko'ra, Iroq shimolidagi kurd mintaqaviy hukumatiga qarashli xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat guruhidan tozalangan hududlarga ko'plab arablar uylari va ba'zi holatlarda butun qishloqlarini buzib tashlaganlar. 13 noyabrda nashr etilgan hisobotda qarorgoh Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot 2014-yil sentyabr va 2016-yil may oylari oralig'ida Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan kurd kuchlari Kirkuk va Ninevah viloyatlaridagi bahsli hududlarda arablar uylarini buzib tashlagani, kurdlar uylariga esa tegmaganini ma'lum qildi. Human Rights Watch hisobotida ta'kidlanishicha, tashkilot 2016-yil oktyabrda uylarning buzilganiga oid yangi ma'lumotlarni ham hujjatlashtirgan. Tashkilot ko'ra, Bag'dod hukumati qarshiligiga qaramasdan, buzilishlar kurdlar o'z muxtor mintaqasiga kiritmoqchi bo'lgan hududlarda qayd etilgan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida bu yilgi qish mavsumida ham gaz bo'lmasligi haqidagi ogohlantiruvlar ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishdi. Qashqadaryo viloyatida esa o'tin g'amlash maqsadida odamlar mevali daraxtlar va hatto qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesib ketishayotganini Ozodlik manbalari aytmoqda. Vaziyat bilan muxbirimiz tanishdi.
O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumani Uzun qishlog'ida hokimiyat vakillarining bu yil qish mavsumida tumanga gaz uzatish butkul uzilishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvi ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishgan. Qishloqda mevali daraxtlarga ham arra urilayotgani aytilmoqda.